Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Βιβλική καταστροφή στην Ιερά Πέτρα. Μεγάλη μάχη με τις φλόγες. Εκενώθηκαν οικισμοί και κάηκαν και σπίτια. Με τις αρχές να παραμένουν βέβαια σε επιφυλακή σε πολλές περιοχές και σήμερα, γιατί ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος για εκδήλωση πυρκαγιάς. Στις φλόγες όμως και η πολιτική ζωή της χώρας, καθώς μένεται η πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση του ΠΚΠ, με την ΑΔΕΝ αρχίζει το μεγάλο κυνήγι για την ανάκτηση των κλεμμένων επιδοτήσεων. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, 3 Ιουλίου και ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Σιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις, καθώς υπάρχουν διάσπαρτες εστίες πυρκαγιάς στην Ιερά Πέτρα. Ανησυχία για τους ισχυρούς ανέμους, κλιμάκια της διεύθυνσης, αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού στην περιοχή. Υπομερικό έλεγχο, η φωτιά στον Αρχάγγελο Λακωνίας που εκδηλώθηκε το πρωί. 13 συλλήψεις κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Ελλάδα οικισμού του Ασπροπύργου. Σε βάρος του σχηματίστηκαν δικογραφίες για παράνομες δραστηριότητες. Στη Βεγγάζη της Λιβύης θα μεταβεί την Κυριακή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ζεραπετρίτης για συνάντηση με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 19χρονος που καταγγέλθηκε από 15χρονη ότι προέβη σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συνένεσή της στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον 12 νεκροί σε Ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο στη Λωρίδα της Γάζας. Και τέλος έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 35 βαθμοί στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση του ΠΚΠ. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα στοιχεία. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με τον πύρινο εφιάλτη στην Κρήτη. Πραγματικά πολύ δύσκολες ώρες για τους κατοίκους. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ιερά Πέτρα από χθες σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε αγροτοδασική περιοχή και γρήγορα επεκτάθηκε σε τρία μέτωπα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Κάτοικοι και τουρίστες απομακρύνθηκαν ενώ σπίτια και περιουσίες έχουν καταστραφεί.
Κινδύνεψαν σπίτια, κινδύνεψαν.
Πότε κινδύνεψαν, πάνω γύρω. Αυτή είναι 7-8 μποφόρ. Δεν σβήνει, δεν μπορεί να τη σβήσει εύκολα αυτή τη φωτιά. Και είναι επικίνδυνα σε κάποιου κιόλα, οι ακαείς.
Ελπίζομαι σε θαύμα μόνο. Και να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες και ζημιές σε σπίτια. Γιατί περιουσίες καήκαν δυστυχώς.
Καίγονται σπίτια, έχει μεγάλο δάσος, έχει πολύ καύσιμη ύλη. Οπότε η κατάσταση είναι δύσκολη με τον αέρα.
Το σπίτι μου είναι εδώ πέρα. Έχουμε βρέξει εδώ γύρω-γύρω. Έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε. Η φωτιά όσο είναι λίγο μακριά.
Στις προσπάθειες κατάσβεσης συμβάλλουν από το πρωί και ενέργεια μέσα. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Βασίλη Βαρθακογιάννη.
Επιχειρούν 230 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 46 οχήματα και ομάδα μη επανδρομένων αεροσκαφών. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατηρηθεί 10 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κρήτης, καθώς και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
Λοιπόν, εικόνες βιβλικής καταστροφής στην περιοχή, χαρακτηριστικά τα όσα είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ο Δήμαρχος Ιερά Πέτρας Μανώλης Φραγκούλης.
Πρώτη φορά έχει συμβεί δύο πράγματα. Πρώτη φορά και στο παρελθόν, πριν από 30 χρόνια περίπου, είχαμε μια ανάλογη περίπτωση. Αλλά έτσι και ορεινή περιοχή, όχι κατοικημένη. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση χθες ήταν, δηλαδή, νόμιζα ότι ήταν μια ψεύτικη ταινία.
Πολύ δύσκολες οι συνθήκες λοιπόν αυτή την ώρα στην Ιερά Πέτρα. Θα συνδεθούμε σε λίγο εκεί με την απεσταλμένη μας και θα ακούσουμε τα νεότερα από την φωτιά στη Μεγάλη στην Ιερά Πέτρα, όπου υπάρχουν αναζωπηρώσεις σε διάσπαρτες εστίες, ενώ υπάρχει ολική καταστροφή σε σπίτια, επιχειρήσεις και καλλιέργειες. Αντιθέτως, βελτιωμένη είναι η εικόνα και της χθεσινής φωτιάς στη Βουρβουρού Χαλκιδική, στη δύσβατη περιοχή με πευκοδάσος. Για προληπτικούς λόγους εκενώθηκαν ο οικισμός λιβάρι και κατασκηνώσεις. Ολονύχτια μάχη έδωσαν με τις φλόγες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και εθελοντές για να ανακόψουν τη φωτιά.
Υπάρχουν πολλοί εθελοντές, πολλοί πυροσβέστες. Ελπίζουμε να σβήσει.
Φοβηθήκατε?
Αρκετά. Έχουμε μωρά παιδιά. Έχει όλοι βουρβούρουνε τα δωμάτια γεμάτα. Έχει πολύ κόσμο.
Τώρα θα μας βάλουν να κάνουμε τον κύκλο. Αλλά το θέμα είναι γιατί πήρε φωτιά.
Είναι εκεί τα παιδιά. Θα κοιμηθούν έτσι κι αλλιώς εκεί. Σαν να κάνουμε εκδρομή διανυκτέρευση. Όλα τα έχουμε οργανωμένα από εδώ.
Λοιπόν, πάμε στη Λία Χρυσταρά, τη συνάδελφο από την ΕΡΤ3, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Λία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι από την Χαλκιδική. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα από όσα ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην Βουρβουρού τη Χαλκιδική. Ωστόσο, παραμένουν εδώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί επιχειρούν σε άκαυτο έδαφος, έτσι ώστε να μην έχουμε τυχόν αναζωπηρώσεις. Θα παραμείνουν μάλιστα για δύο τουλάχιστον ακόμη ημέρες στην περιοχή. Ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκταση που κάει, που είναι όλη πευκόφυτη σε βουνό και σε πολύ δυσβατή της περιοχή, φτάνει τα 400 στρέμματα. Τώρα, όσον αφορά τις αιτίες της πυρκαγιάς, είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Οι κάτοικοι όμως βλέπουν ότι πρέπει να έγιναν παράνομες εργασίες και έτσι είχαμε αυτή την έναρξη αυτή τη πυρκαγιά. Να σα πω ότι την εντόπισε και το ντρόν τη πολιτική προστασία του Δήμου Συμφωνία και έτσι είχαμε και την άμεση επέμβαση τη πυροσβεστική, που ευτυχώ μέχρι χθε το βράδυ, όπου είχαμε και την επιχείρηση δηλαδή των εναέριων μέσων, τέθηκε υπό μερικό έλεγχο και είχαμε αυτή τη θετική έκβαση.
Τέλο, καλό, όλα καλά. Λοιπόν, Ηλία Χρυστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και όντω υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων πυρόσβεση, όπω είπε στο πρώτο πρόγραμμα η Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδική Κατερίνα Ζωγράφου.
Θα ήθελα να επισημάνω ότι υπήρξε πολύ μεγάλη και επιτυχής κινητοποίηση. Διαθέταμε 11 εναέρια μέσα, πολλές επίγειες δυνάμεις, πολύ μεγάλο εξοπλισμό μηχανημάτων έργου διατέθηκε από την περιφέρεια. Και συνδράμαν βέβαια όλοι, και ο Δήμος και οι εθελοντές, η αστυνομία, εξαιρετική δουλειά, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά.
Τώρα, στο Πορτοκαλί και σήμερα βρίσκονται 5 περιοχές της χώρας στον χάρτη της πολιτικής προστασίας λόγω των καιρικών συνθήκων. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Παπαδόπουλος.
Και σήμερα πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς εδώ στην Αττική και μάλιστα βρισκόμαστε σε έναν από τους σταθμούς της πολιτικής προστασίας, στο πυροφυλάκιο Ελληνικού Αργυρούπολης, όπου υπάρχουν έκτακτα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας των πολιτών στο βουνό, στον Ημιτό. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπολίες της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας. Ανάλογη εικόνα στην Περιφερειακή Ενότητα Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα στην Εύβοια, σε 4 νομούς της Πελοποννήσου, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία, σε 4 νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Χίο, Σάμο, Λέσβο και Ικαρία, καθώς επίσης και στην Κρήτη, στο Μέγιστο, η επιφυλακή τόσο της πυροσβεστικής όσο και της πολιτικής προστασίας, ενώ στα μέτρα συμμετέχουν τόσο η ελληνική αστυνομία με περιπολίες όσο και ο στρατός στα περιαστικά δάση.
Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες σε κάθε περίπτωση. Να επαναλάβουμε εμείς ότι αναφορικά με την Ιεράπετρα υπάρχει μήνες εξέλιξη μάχη με τις φλόγες που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε αγροδασική έκταση και γρήγορα επεκτάθηκε σε 3 μέτωπα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που έπνεαν και πνέουν στην περιοχή. Κάτοικοι και τουρίστες, τα λέγαμε και νωρίτερα, απομακρύνθηκαν, ενώ σπίτια και περιουσίες έχουν καταστροφεί. Στις προσπάθειες βέβαια κατάσβεσης συμβάλλουν το πρωί και ένα μέσα. Μάλιστα, μέσα σε μικρόχρονικο διάστημα οι άνεμοι εντάθηκαν και κάποιες μικροαιστείες που έκαιγαν εξελίχθηκαν σε πιο σοβαρές αναζωπηρώσεις. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η απεσταλμένη μας στην Ιεράπετρα, η Βαλέρια Δολαψάκη.
Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα οι άνεμοι εντάθηκαν και κάποιες μικροαιστείες που έκαιγαν εξελίχθηκαν σε πιο σοβαρές αναζωπηρώσεις που αμέσως έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου για τις πυροσβεστικές δυνάμεις που δεν έχουν σταματήσει λεπτό να επιχειρούν από χθες το απόγευμα που ξέσπασε η πυρκαγιά. Οι εναέριες δυνάμεις ήταν καθοριστικές στο να περιορίσουν το πρωί λίγο το μέτωπο. Ξεκίνησαν τις ρήψεις. Διαρκώς ανεφοδιάζονται από τη θάλασσα που ευτυχώς είναι κοντά, όμως ξανά εντάθηκαν οι άνεμοι και αυτό δυσκολεύει ακόμη και το έργο των εναέριων μέσων, καθώς δεν μπορούν πάντα να έχουν αυτές τις εύστοχες ρήψεις, τις στοχευμένες πάνω από τις εστίες. Κάποιοι κάτοικοι δειλά-δειλά επιστρέφουν, όμως οι αρχές τονίζουν ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί μέχρι να σβήσει και το τελευταίο καντιλάκι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί.
Λοιπόν, αυτά μετέδωσε πριν από λίγο Βαλέριο Δολαψάκη από την Ιεράπετρα, που πραγματικά συνεχίζεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Πύρινος Υφιάλτης όμως σε μια ακόμα περιοχή της επαρχίας της Σμύρνης, αυτή τη φορά στο Τσεσμέ. Η πύρινος Υφιάλτης και στη γειτονική χώρα, στην Τουρκία. Τρεις οικισμοί είχαν εκενωθεί νωρίτερα, ενώ έκλεισε προληπτικά και ο αυτοκινητόδρομος ο κεντρικός. Πάμε στον ανταποκριτή μας στη γειτονική χώρα, του Γιάννη Μαναδαλίδη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα με τον πύρινο Υφιάλτη σε μια ακόμα επαρχία της Σμύρνης?
Αυτή τη στιγμή σε δύο μέτωπα δίνεται η μάχη στην όνομα της Σμύρνης.
Γιάννη, αν μπορείς να μετακινηθείς λιγάκι, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά, ή να απομακρύνεις το ακουστικό, ή αν μιλάς με χάτσβρι να το διορθώσουμε λιγάκι, γιατί δεν σε ακούμε καθόλου, δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Για να προσπαθήσουμε τώρα πάλι.
Δεν ξέρω αν με ακούτε καλύτερα τώρα.
Κάπως κάτω. Αν φοράς ακουστικό, πρέπει να το διορθώσουμε. Γιάννη, δεν σε ακούμε καλά. Όχι, πρέπει να διορθώσουμε. Δεν είναι καλό θόλου καλή η σύνδεσή μας. Πρέπει να ακούσουμε για τον πύρινο Εφιάλτη σε μια ακόμα περιοχή της επαρχίας της Σμύρνης, αυτή τη φορά στο Τσεσμέ, εκεί όπου, όπως λέγαμε και νωρίτερα, τρεις οικισμοί έχουν εκενωθεί, ενώ έκλεισε προληπτικά και ο αυτοκινητόδρομος. Να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Παρακολουθούμε βεβαίως τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα εντός και εκτός συνόρων και ενημερώνουμε διαρκώς. Πάμε στην πολιτική ατζέντα τώρα. Στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο με φόντο τις εξελίξεις και τις αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σφοδρή και με τοπική σύγκρουση κυβέρνηση και αντιπολίτευση που εντείνεται σε όλα τα μέτωπα. Πέρα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις όμως και τις κόντρες, το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει με τα κλεμμένα χρήματα, τις κλεμμένες επιδοτήσεις, αν, πότε και πώς θα επιστραφούν, αν υπάρχει σχετική διαδικασία. Αυτό το δύσκολο έργο της ανάκτησης των κλεμμένων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ αναλαμβάνει πλέον η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αν και όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, το πιθανότερο αποτέλεσμα είναι να καταλήξουν οι πέτοι απλώς με χρέη προς το δημόσιο αντίστοιχα των επιδοτήσεων. Να ξεκινήσουμε από την οικονομική αυτή διάσταση της υπόθεσης. Το δημόσιο καλείται να μαζέψει σε σύντομο χρονικό διάστημα 415 εκατομμύρια ευρώ από όσους τα έλαβαν με αδιαφανείς διαδικασίες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας δάτη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Η ειδική ομάδα που πρόκειται να συσταθεί στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, μάλιστα άμεσα, για να καθαρίσει, θα έλεγα, την κόπρο. Το Αυγεία θα επιχειρήσει σε πρώτη φάση να εντοπίσει όλους εκείνους τους αγρότες που πήραν παράνομες επιδοτήσεις, ενώ σε δεύτερο χρόνο, Γρηγόρη, θα αρχίσει η μακρά προσπάθεια της ανάκτησης των αχρεωστήτων καταβληθέντων, ένα πολύ δύσκολο έργο όπως σωστά και εσύ ανέφερες. Σύμφωνα με το σχέδιο που καταρτίζεται, θα ξεκινήσει κύκλος πολλαπλών και εκτεταμένων διασταυρώσεων, στην περίμετρο των οποίων θα βρεθούν όλοι οι αγρότες ένα χρονιά. Από το 2016 και μετά και εντεύθεν, ξεκινώντας από αυτούς που πήραν τα μεγαλύτερα ποσά. Θα γίνει σύγκριση των δηλωμένων στρεμάτων με τις δηλωμένες ιδιοκτησίες Ε9 και τα δηλωμένα μισθωτήρια με εύλογη αξία. Μάλιστα εδώ μαθαίνουμε να απορριφθούν τα μισθωτήρια μηδενικής αξίας, αυτά που είναι τυπικά δηλαδή. Και για τα ζώα θα γίνει έλεγχος των τιμολογίων αγοραπολισίας και σύγκριση με το δηλωμένο ζωικό κεφάλαιο για επιδοτήσεις. Η βεβαίωση των αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών που θα προκύψουν από τις διασταυρώσεις θα γίνει βάση του κώδικα έσπραξης δημοσίων εσόδων με πρόβλεψη δέσμευσης λογαριασμών για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου. Οι παράνομες επιδοτήσεις θα αναζητηθούν από τους υπόλογους αγρότες, στους οποίους είναι χρεωμένες ενισχύσεις, και όχι από τους διάφορους μεσάζοντες, όπως την υπόθεση των βοσκοτόπων που έκαναν διευκολύνσεις με το αζημίωτο. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται, Γρηγόρη, για μια μακρά και επίπονη διαδικασία λόγω του μεγέθους της διόρθωσης, μιλάμε για 415 εκατομμύρια ευρώ, επίσης τη χρονοβόρο διαδικασία των διασταυρώσεων και κυρίως τις δεδαλώδεις διαδρομές των παρανομιών με αιχμή τις αλλεπάλλες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για να καλύπτονται τα ίχνη. Θα πούμε επίσης ότι τα 415 εκατομμύρια ευρώ της επίμαχης απόφασης Κομισιόν αφορούν οριζόντιες διορθώσεις. Συνεπώς οι κοινοτικοί δεν γνωρίζουν ούτε πόσα αφημοί, πόσοι αγρότες δηλαδή, έχουν πάρει παράνομες επιδοτήσεις, ούτε ποιοι είναι αυτοί. Αυτό που διαπίστωσαν οι τεχνοκράτες της Κομισιόν.
Αυτό μένει να το βρει η ΑΔΕ, έτσι, Κώστα.
Έτσι ακριβώς. Έτσι. Γιατί η Κομισιόν διαπιστώνει κενά στις διαδικασίες των ενισχύσεων, που αντιστοιχούν στα 415 εκατομμύρια, από το 2016 μέχρι το 2023. Ενδιαφέρον αναμένεται και η τύχη που θα έχει η έφεση που ετοιμάζει η ελληνική κυβέρνηση από τις απόφασεις, χωρίς ωστόσο αυτή η διαδικασία να επηρεάζει ουσιαστικά τις υπόλοιπες ενέργειες ανάκτησης των παράνομων επιδοτήσεων. Είναι πάντως σαφές ότι η Κομισιόν θα παρακρατήσει τα 415 εκατομμύρια ευρώ από τις επιδοτήσεις του 26. Βάσει κανονισμού το ποσό μπορεί να κατανεμηθεί σε τρεις δόσεις, 26, 27 και 28, εφόσον όμως συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να μην επιβάρουν τώρα όλοι οι αγρότες, δηλαδή να μην πέσω πέλεκης επιδικαίων και αδίκων, στα χρήματα είτε τα 415 εκατομμύρια ευρώ συνολικά μαζεμένα, είτε 138 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος, θα καλυφθούν καταρχάς από τον προϋπολογισμό, ο οποίος θα αντισταθμίσει τις απώλειες και όταν και όποτε αποδώσει το μεγάλο κυνήγι που είπαμε, τότε θα τα πάρει ο προϋπολογισμός. Να πω κάτι τελευταίο, ότι από το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αποκλείεται να επηρεαστεί και ο δημοσιονομικός σχεδιασμός του 26. Εμπροκειμένου, γιατί μιλάμε για μισό δις, έτσι. Εμπροκειμένου το εύρος των προωθούμενων εφοροελαφρύνσεων με έμφαση στην άμεση φορολογία. Πάντως αρμόδιες πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που ρωτήσαμε λένε ότι το πλάνο των ελαφρύνσεων δεν πρόκειται να κλονιστεί, εκτός και αν στην πορεία προκύψουν και άλλοι αστάθμητοι παράγοντες, ενδογενείς ή εξωγενείς, οι οποίοι αναγκαστικά, Γρηγόρη, θα οδηγήσουν σε αναθεώρηση των σχεδίων.
Έχει πολλές πτυχές η υπόθεση αυτή. Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Η κυβέρνηση βάζει λοιπόν μπροστά το σχέδιο, ακούσαμε, για την επιστροφή των κλεμμένων, ενώ η αντιπολίτευση από την άλλη ετοιμάζεται για την κοινοβουλευτική διαδικασία. Την ίδια ώρα πάντως δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις και οι νέοι διάλογοι από τα κυκλώματα που λιμένονταν τις αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δείχνουν το εύρος αυτής της πολυδέδαλης υπόθεσης. Τα απλοκάμια μάλιστα των επιτίδιων δείχνουν το θράσος με το οποίο κινούνταν, θυμίζοντας πραγματικά άλλες εποχές. Στην κυβέρνηση μιλούν για τη μάχη που έχει ξεκινήσει με τα κυκλώματα που δρούσαν τα τελευταία 30 χρόνια και άραβαζαν τις αγροτικές επιδοτήσεις. Ωστόσο, τον τόνο σήμερα, τις τελευταίες ώρες μάλλον από χθες, στην πολιτική αντιπαράθεση, δίνει επίθεση στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μιλώντας στο Ερνιούς έκανε λόγο για εγκληματική συμμορία. Πριν από λίγο, απάντησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Συνδεόμαστε με τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε τον briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Πώς απάντησε ο κύριος Μαρινάκης στον κύριο Ανδρουλάκη, Νότι?
Αυτή η αντιπολίτευση, αυτό θα πρότεινα για τίτλο, εάν βιάζαμε εφημερία, Γρηγόρη, καλησπέρα και όλα, κυρίες και κύριοι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δέχτηκε και από εμάς και από πολλούς συναδέλφους σωρία ερωτήσεων, όπως αναμενόμενο ήταν για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε ότι θα πρέπει και οι αρκεμένοι αγρότες, οι πολλοί, και όχι λίγοι απαταιώνες, όπως είπε χαρακτηριστικά, που έπρεπε να πάρουν τα χρήματα, να τα πάρουν. Θα κινηθεί φυσικά η κυβέρνηση στο, η δικαιοσύνη, συγγνώμη, δεν θα μπει σε καμία περίπτωση η δικαιοσύνη εμπόδιο στο να ανακαλυφθούν οι απαταιώνες και νομικά πρόσωπα και αμφιμήτα νομικών προσώπων που εμπλέκονται στο όλο σκάνδαλο, ακόμα και εκείνοι που λειτουργούσαν ως μοχλοί στην όλη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε ότι οι έλεγχοι έχουν ενταθεί μετά το 2019, δηλαδή από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ήδη το 2022 ελέγχθηκαν 2.000 αφημοί και 2.650 επιδοτήσεις. Επιλέξαμε εμείς να έχουμε ένα πραγματοποιηθεί διαπιστωτικός έλεγχος, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει και δεν θα υπάρχουν, είπε ο κ. Μαρινάκης πριν από λίγο, δεν θα συμφιστούν οι ευθύνες για το πριν και το μετά. Δηλαδή όποιος είναι και διαπιστωθεί ότι έχει ευθύνη θα παραπευθεί στη δικαιοσύνη. Απαντώντας την επίθεση που δέχτηκε, αυτή ήταν και η ερώτησή μου, ότι ο κ. Ανδρουλάκης, μάλλον το ΠΑΣΟΚ χτες, ο κ. Ανδρουλάκης επίσης στην Ερνιούς, αλλά το ΠΑΣΟΚ πιο αναλυτικά σε χθεσινή ανακοίνωσή του αναρωτιέται, καλά δεν είχε βρει 5 λεπτά ο υφυπουργός παραπροσωπικός τότε ο κ. Μπρατάκος, που είχε ενημερωθεί για την υπόθεση, να ενημερώσει με τη σειρά του τον Πρωθυπουργό? Απάντησε ότι είναι παλιά τεχνικό σκηνό του ΠΑΣΟ και του κ. Ανδρουλάκη, που κάνει λόγο ότι πιάστηκε με την κίδα στον πλάτη η Νέα Δημοκρατία. Είναι παλιά τεχνικό κόσκινο να βάζουν το κάδρο τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως με τα τέμπη, τον πληθωρισμό κτλ. Ότι αυτός προσωπικά φταίει. Αλλά η ΑΔΕ ανέλαβε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήδη πριν παραληφθεί η δικογραφία. Οι πρώτοι σοβαροί διαπιστωτικοί έλεγχοι έχουν γίνει νωρίτερα. Πρέπει να πληρωθούν οι δικαιούχοι και όχι οι απαταιώνες. Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός φυσικά να έχει στοιχεία μιας εν εξελίξει έρευνας, ήταν η απάντησή του για το τι γινόταν με τις νόμιμες επισυνδέσεις που είχε ζητήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι άλλες οι εποχές που παρενέβαινε το Μέγαρο Μαξίμου του κυβέρνηση δικαιοσύνη, είπε υπονοώντας το ΣΥΡΙΖΑ, εποχές που μην ξεχάσουμε που οδηγηθήκαμε σε ειδικά δικαστήρια, μια και έχουμε περίοδο επαιτίων, αναφερόμενος και στο δημοψήφισμα της διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΡΟ.
Και όλα αυτά σε μια μέρα που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο Μαρινάκη, για να ανοίξουμε μια παρένθεση νότι.
Ναι, ένα παραπολιτικό, αν θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στο δελτίο μας, ήταν μια ερώτηση που τα αφήθηκα, διότι είναι και αυτό το Facebook που μας θυμίζει ότι πριν δύο χρόνια τέτοια μέρα είχε κάνει την πρώτη ενημέρωση ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μάλιστα υπάρχει μια φωτογραφία μας, ο συνάδελφος, έγκριτος συνάδελφος του Βήματος, πλέον Γρηγόρης Γιοβάρας και εγώ, στο πρώτο briefing. Περιβάλλουμε τον κύριο Μαρινάκη και έγραφα από κάτω στο Facebook και αντί να του πάρει rebound, δηλαδή είμαστε και πρώτα, είμαστε κοντοί και οι δύο, δηλαδή να πούμε τα πράγματα με το όνομά του και ο Μαρινάκης ψηλός, του το θύμισε και του ζήτησα να μας πει ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή. Ζήτησα την άδεια να κάνω μια προσωπική ερώτηση, ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή αυτά τα δύο χρόνια, σε αυτή τη θέση, και είπε η πιο δύσκολη στιγμή ήταν του Ντάνιελ, αλλά και τα Τέμπη, όταν έπρεπε να υπάρχει μια θεσμική ισορροπία από τη μια της θεσμικής ενημέρωσης ως κυβερνητικού εκπροσώπου και από την άλλη της προσωπικής ευαισθησίας που κάθε άνθρωπος τον ειδοποιήσει όταν πρέπει να ενημερώσει για χαμένες ζωές.
Νότι, σε ευχαριστούμε προς το παρόν και από τις επαιτίους πάμε και πάλι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε αν εκτιμά ότι η υπόθεση αυτή μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό και να αποτελέσει ένα σημείο καμπής.
Θα μπορούσα πολύ άνετα να σας απαντήσω, βλέποντας και τις πρώτες δημοσκοπήσεις που έρχονται στο φως δημοσιότητας, ότι μάλλον δεν επηρεάζουν καθόλου την κοινή γνώμη. Τα ίδια ποσοστά παίρνει η Νέα Δημοκρατία και από ό,τι είδα, φαίνεται ότι ο κόσμος έχει μια άποψη, αυτό το οποίο εγώ ούτε η κυβέρνηση το έκανε, από την πρώτη στιγμή δεν ήθελε να διαχύσει τις ευθύνες δεξιά-αριστερά. Αλλά η άποψη της πολιτείας είναι ότι εδώ έχουμε μια διαχρονική παθογένεια.
Ακούσαμε νωρίτερα την απάντηση του κυβερνητικού εκπρόσωπου, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος βάζει στο κάδρο των Εφηνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μιλώντας στο ΕΡΤ News, αναφερόμενος στην πρόταση για προανακριτική που θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για τα εμπλεκόμενα πολιτικά στελέχη. Κάλεσε σε ευρεία στήριξη από την αντιπολίτευση αλλά και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
Τέμπη παθογένειες, υποκλοπές παθογένειες, ακρίβεια παθογένειες, ΟΠΕΚΕΠΕ παθογένειες. Τελικά έχει πρωθυπουργό η χώρα, έχει κυβέρνηση η χώρα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει ευθύνη. Ο κύριος Μητσοτάκης κάλυψε μία εγκληματική συμμορία της Νέας Δημοκρατίας. Η λέξη εγκληματική οργάνωση δεν είναι δική μου επινόηση, υπάρχει μέσα στη δικογραφία. Ουσιαστικά ερευνώνται οι δύο υπουργοί για απιστία και περιγράφεται η εγκληματική οργάνωση που λειτουργεί μέσα από αυτό το γαλάζιο κύκλωμα.
Λοιπόν, συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Σκληρή γλώσσα ακούσαμε για τον Πρωθυπουργό, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Αντρέα, και ενώ πριν από λίγο ανέβηκαν οι τόνοι πολύ στην Βουλή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι έτσι είναι. Είχαμε μια σφοβρή αντιπαράθεση μεταξύ του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, καθώς είναι σε εξέλιξη στην Ολομέλεια η συζήτηση του νομοσχεδίου για την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, που πήρε τον λόγο, υποστήριξε ότι επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη η διαφορά έχει γίνει καθημερινή κανονικότητα. Σας πιάσανε με τη γίδα στην πλάτη, κύριε Πρωθυπουργέ, είπε χαρακτηριστικά, και το ερώτημα προς τον άριστο και αξιοκράτη Πρωθυπουργό, είπε, είναι αφού γνώριζε γιατί δεν έκανε τίποτε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και φορτώνει το λαό με πρόστιμα ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Από τα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών, τα 11 εκατομμύρια, δηλαδή οι Έλληνες πολίτες, θα πληρώσουν το 78% των προστήμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και σημείωσε ότι, και αφού σημείωσε ότι η διαφθορά υπονομεύει την αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει πρόταση προανακριτικής επιτροπής για τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως και κάλεσε όλα τα κόμματα να την ψηφίσουν χωρίς παιχνίδια και μοντέλα Τριαντόπουλου ή Καραμαλή με κατασκευασμένες κατηγορίες. Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επιτέθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι ο κύριος Αβουλάκης ξεχνά την περίοδο 1998-2004, όταν τα πρόστιμα στη χώρα μας για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις έφτασαν τα 862 εκατομμύρια ευρώ. Από το 1996, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, τα πρόστιμα στη χώρα μας είναι συνολικά 2.000 μέχρι σήμερα είναι 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Για όλα αυτά ο Μητσοτάκης αναρωτήθηκε και σημείωσε και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ και την ηγεσία του ότι υποβίεστε τις αφόρες περιστερίες, κύριε Αμβρουλάκη, τώρα ανακαλύψατε τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Και κατέληξε λέγοντας: μην περιμένετε να πιστέψουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα της παρθενιάς, της αφοότητας και της τιμιότητας. Ξαναπήρε το λόγο ο Νίκος Αμβρουλάκης, σημειώντας ότι κύριε Γεωργιάδη, δεν έχει τέρμα. Εσείς λέγατε στα κανάλια του Καρατζαφέρη ότι η Νέα Δημοκρατία είναι διεφθαρμένο κόμμα. Η αξία σας είναι η καρέκλα, είστε ο Τζίμι Τζαμπ της πολιτικής, είπε χαρακτηριστικά, και ανταπάτησε ο κύριος Γεωργιάδης ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εκείνο που τον πρότεινε στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Είστε αμνήμων και αχάριστος, είπε, υιοθετώντας τα επιχειρήματα του Πολάκη. Τώρα είναι καλές οι υποκλοπές, διερωτήθηκε και συνέχισε λέγοντας ότι θα κρυθούμε όλοι στις εκλογές του 2027.
Ανδρέα Μαραθιά, να μείνουμε σε αυτά, πρέπει να συνδεθούμε με την Κρήτη, με την μέσο της Ερνιούς, να ακούσουμε την Βαλέρια Δολαψάκη να απεσταλμένη μας στην Ιεράπετρα για τη μεγάλη φωτιά που έχουμε αναζωοπήρωση αυτή την ώρα.
Τα ελικόπτερα, γιατί τα αεροσκάφη είναι δύσκολο να πετάξουν, Βαλέρια.
Έχει και πολύ αέρα, η αλήθεια είναι. Οπότε, ακόμη και για τα ελικόπτερα να κάνουν στοχευμένες ρήψεις, είναι πολύ απαιτητικό. Βλέπουμε και τους δασοκομάντους που πάνε ακριβώς πάνω στο πεδίο, όσο επικίνδυνο και αν είναι. Όμως, είναι μια νέα αναζωπήρωση. Είναι παντού πυκνός καπνός. Δυσκολεύει και την ορατότητα, τόσο την ορατότητα των εναερίων μέσων, όσο και όσων δρούν στο πεδίο. Η αναστάτωση επέστρεψε και για τους κατοίκους που είχαν λίγο ηρεμήσει. Αυτή τη στιγμή μόνο στο δικό μου οπτικό πεδίο βλέπω τρία ελικόπτερα που μπαίνουν κυριολεκτικά μέσα σε αυτή τη χαράδρα. Ούτε καν εμείς μπορούμε να δούμε πόσο βαθιά,
και είναι,
πόσο χαμηλά
από τις πληροφορίες που μας δίνεις, Βαλέρια, και μας έδινε και ο Ιάσονος ο Ταβλάς από χθες. Είναι μια πολύ δύσβατη περιοχή και που δυσκολεύει πάρα πολύ τους πυροσβέστες.
Λοιπόν, ακούσαμε την Βαλέρια Δολαψάκη, την απεσταλμένη μας στην Ιεράπετρα. Είναι σε αναζωπήρωση, υπάρχει αναζωπήρωση δυστυχώς της μεγάλης φωτιάς στην περιοχή. Βεβαίως, για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε ξανά. Τώρα, να επιστρέψουμε στα του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην πολιτική αντιπαράθεση. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ζητάει άμεσα την σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής για την υπόθεση. Ο Σωκράτης Φάμελος μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Real.
Υπάρχει κορυφαία ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη, κορυφαία πολιτική ευθύνη ξεκάθαρα. Ήταν εν γνώση του και ο μηχανισμός αυτός των ρουσφετιών ήταν της Νέας Δημοκρατίας. Κλέβανε λεφτά των αγροτών για να τακτοποιήσουν δικούς τους με σκοπό και την ψηφοθυρία.
Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα σε υψηλούς τόνους κριτική και από το ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Προανακριτική επιτροπή, λοιπόν, προαναγγέλει για την κατάθεση, μάλλον προτάσεως της προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την αποκάλυψη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σωκράτη Φάμελου. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι ακόμα δεν έχουμε συνεδριάσει. Περιμένουμε να δούμε όλη τη δικογραφία την επόμενη εβδομάδα και προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε καταλήξει και στην πρότασή μας. Ταυτοχρόνως, μετά την πρόταση της Προανακριτικής Επιτροπής, σε πολύ υψηλούς τόνους ζητάει ο κύριος Φάμελος και ο ΣΥΡΙΖΑ παραίτηση της κυβερνήσεως αμέσως μετά και προκήρυξη εθνικών εκλογών. Καταλόγησε προσωπική ευθύνη στον Πρωθυπουργό, όπως είπε, τον ακούσαμε, για το γαλάζιο μηχανισμό, έτσι το χαρακτήρισε, ρουσφετιών που είχε στηθεί στον οργανισμό ΟΠΕΚΕΠΕ και έκλεβε τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αγροτών. Είπε μάλιστα, όταν ρωτήθηκε, Γρηγόρη, για το αν θα υπάρξει συνεργασία με τα άλλα κόμματα στην πρόταση για προανακριτική επιτροπή, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πάντοτε ανοιχτός σε κοινοβουλευτικές συμπράξεις. Επεσήμανε ωστόσο ότι μέχρι τώρα το ΠΑΣΟΚ κινείται στην κατάθεση ανεξαρτήτου προτάσεως. Σύμφωνα μάλιστα με τον κύριο Φάμελο, η χώρα έχει ανάγκη από μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση, κάτι που αποτελεί και έτοιμο και αίτημα της κοινωνίας. Συμπλήρωσε όμως με νόημα ότι δυστυχώς όμως το ΠΑΣΟΚ και η νέα αριστερά δεν ακούει το αίτημα της κοινωνίας να τα βρούμε. Γρηγόρη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο βουλευτής του κόμματος, τώρα Θεοφύλλος Ξανθόπουλος, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε για το πώς διαβάζει ο ίδιος τις δημοσκοπήσεις, τον απόϊχο βέβαια της υπόθεσης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Νομίζω η κοινή γνώμη έχει υποστεί έναν μυθριδατισμό και τα θεωρεί περίπου αυτά ότι είναι αυτονόητα στη δημόσια ζωή. Και για μένα αυτό είναι το χειρότερο. Αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή, εντάξει, μωρέ, γίνονται αυτά.
Ναι, αλλά
έτσι...
αυτό είναι μια παθογένεια όμως που λέτε. Έτσι.
Μα γι' αυτό είμαι εξαιρετικά ανήσυχος.
Δηλαδή, να έχουμε εξοικειωθεί με τα σκάνδαλα γενικώς διαχρονικά τέρα, και ναι, να λέμε, εντάξει, ρε παιδιά, δεν έγινε και κάτι.
Μοιάζουμε του τέρατος.
Τις επόμενες κινήσεις τους εντός και εκτός Βουλής σχεδιάζουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ακούμε κατά σειρά τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, τον Πρόεδρο της Νικής Δημήτρη Νατσιό και την Επικεφαλής της Πλαίσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Πετάχτηκαν πάνω τα καπάκια των υπονόμων. Για τέτοια δυσοδεία μιλάμε. Που οργιάζουν τα ρουσφέτια και οι πελατειακές σχέσεις τύπου Μαυρογιαλούρου και Γκρούεζα.
Σκάνδαλο, είναι μίζες, είναι διαφθορά, είναι κομματόσκυλα που φάγαν τα χρήματα του ελληνικού λαού.
Ο επιτελάρχης της διαφθοράς είναι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης.
Ακούμε για εγκληματικές οργανώσεις που ροκάνιζαν εκατομμύρια ευρώ μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, ταΐζοντας κομματικά υποζύγια.
Αχόρταγοι, πέσατε μέσα στο βάζο με το μέλι, με χέρια, πόδια, κεφάλια.
Τώρα στο σταθμό μας μίλησε νωρίτερα ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll Ζαχαρίας Ζούπης, ο οποίος ρωτήθηκε αν θα έχει αποτύπωμα υπόθεση του ΠΚΠ στην κοινή γνώμη στη συμπεριφορά του εκλογικού σώματος.
Θα έλεγα ότι αν κάτι έβγαζε σαν τίτλο από όσο έχουμε μετρήσει εμείς και από ό,τι είδα και χθες και από... Η κοινωνία εκνευρίζεται, οργίζεται, αλλά δεν πέφτει από τα σύννεφα.
Ναι, ναι.
Για να είμαστε σε αυτή τη χώρα ειλικρινείς. Ο χάρτης της πρόθεσης ψήφου πίνακας που είπατε, ουσιαστικά κατά τη γνώμη μου είναι σχεδόν ανέκυχτο. Mm-hmm. Δεν μιλάμε τώρα για συγκλίν 0-2 σε κάθε κόμμα, δεν είναι.
Μιλάμε για
δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται να την αγγίζει, γιατί εδώ που τα λέμε, μετράγαμε, έχοντας στο μυαλό μας ότι μπορεί να δούμε μια πτώση μιας μονάδας. Η κυβέρνηση αυτή θα κριθεί από αυτά που είπαμε πριν, οικονομία, σύγκρουση με πλευρές του βαθέως κράτους που λέμε, ασφάλεια.
Μάλιστα.
Και εξασφάλιση σταθερότητας. Η αντιπολίτευση θα κριθεί εάν βάλει την μπάλα κάτω και συνειδητοποιήσει ότι εκτός από το να καταγγέλλω, που είναι δουλειά της αντιπολίτευση,
προφανώς,
πρέπει να συμβάλλω και στο πώς θα αλλάξω κι εγώ και θα βοηθήσω
και να
σε μια γενικότερη προσπάθεια.
Και μένοντας στην πολιτική ατζέντα, είχαμε μια σημαντική συνάντηση σήμερα του Πρωθυπουργού με την Άγγελα Μέρκελ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Άγη Βαγιάνο, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Άγη, τι συζήτησαν οι Μέρκελ και Μητσοτάκης? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε πως η συνάντηση έγινε σήμερα το πρωί στην οικία του Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ο κ. Μητσοτάκης και η κυρία Μέρκελ αντάλλαξαν απόψεις για ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις. Να υπενθυμίσουμε πως εχθές ερωτηθήσει ο κ. Μητσοτάκης για την κυρία Μέρκελ, χαρακτήρισε ενδιαφέροντα ότι πιστεύει ίδια για την πρόοδο που κατέγραψε η Ελλάδα και εξέφρασε την ελπίδα να αναγνωρίσει την πρόοδο που, όπως είπε, έχει κάνει η χώρα. Μάλιστα, σημείωσε πως η κυρία Μέρκελ συνέβαλε ώστε τα πιο επιθετικά σχέδια κάποιων για έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη δεν θα υλοποιούνταν, επισημαίνοντας παράλληλα πως συμφώνησε και για τη θέσπιση του Ταμείου Ανάκαμψης, καταλαβαίνοντας πως η Ευρώπη πρέπει να κάνει κάτι άμεσα πιο δραστικό για να ανακόψει τη ύφεση που είχαμε από την πανδημία.
Να υπενθυμίσουμε ότι αυτές τις αναφορές ο κ. Μητσοτάκης έκανε στο συνέδριο του Economist χθες στην Αθήνα και οι αναφορές της κυρίας Μέρκελ από την άλλη πλευρά στο 2015 έγιναν σε συζήτηση που είχε η πρώην Γερμανία καγκελάριος με τον δημοσιογράφο Αλέξη Παπαχελά, μια εκδήλωση που διοργάνωσε η εφημερίδα Καθημερινή. Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση και πραγματικά προκαλεί σοκ. Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί είδηση του ομαδικού βιασμού μιας 14χρονης εδώ στην Αττική. Πάμε στον αστυνομικό μας τάχτη Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Από την ώρα που έγινε γνωστή η συγκεκριμένη είδηση, πράγματι έχει προκαλέσει αποτροπιασμό. Μιλάμε για ένα κοριτσάκι 14 ετών που φέρεται να έπεσε θύμα βιασμού και σεξουαλικής κακοποίησης από 4 άτομα, 2 εκ των οποίων έχουν συλληφθεί, ένας ενήλικος και ένας ανήλικας είναι Ρωμά και έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται οι υπόλοιποι δύο. Σύμφωνα λοιπόν με αστυνομικές πηγές, όλα συνέβησαν το βράδυ της περασμένης Τρίτης προς Τετάρτη ξημερώματα σε περιοχή του Πειραιά. Οι πληροφορίες από την αστυνομία λένε ότι το κορίτσι με ένα από τα άτομα που εμπλέκονται φέρεται να είχε γνωριμία και να είχε και επικοινωνία μέσω δημοφιλούς εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης. Συναντήθηκαν λοιπόν και ο άνδρας οδήγησε το κορίτσι σε ένα σπίτι. Στη συνέχεια πήγαν σε αυτό και τα τρία άλλα άτομα. Εκεί έγιναν οι αποτρόπες πράξεις σε βάρος της ανήλικης. Στη συνέχεια το παιδί έφυγε από το εν λόγω σπίτι, άρχισε να περιπλανείται σε δρόμους του Πειραιά. Οι γονείς της, που φυσικά ανησύχησαν, δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι, την αναζήτησαν. Τελικά εντοπίστηκε η κοπέλα από την ομάδα βίας να περιπλανιέται στους δρόμους. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο και στη συνέχεια με μέρημνα της υποδιέθεσης προστασίας ανηλίκων στον ειδικό χώρο που καταθέτουν για τέτοια περιστατικά ανήλικοι θύματα περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης. Έδωσε την κατάθεσή της και εντοπίστηκαν, όπως είπα στην αρχή, οι δύο από τους δράστες, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των άλλων δύο ανδρών.
Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια, Νίκο. Τώρα από το αστυνομικό δελτίο και η επόμενη είδηση, καθώς το ελληνικό FBI κατάφερε να εξαρθρώσει πολυμελές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που με δραστηριότητα μεγάλη, ειδικά στα νότια προάστια της Αττικής.
Είναι ένα διεθνές κύκλωμα το οποίο οργάνωσε την μεταφορά μεγάλης ποσότητας κοκαίνης από τη Λατινική Αμερική στη χώρα μας. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα στελέχη της δίωξης ναρκωτικών, η ποσότητα της κοκαίνης ήταν εμποτισμένη σε δέρματα ζώων τα οποία είχαν εισαχθεί νομότυπα από χώρα της Λατινικής Αμερικής στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, όπως λένε οι πληροφορίες μας, το ναρκωτικό είχε εμποτιστεί στα δέρματα και ειδικότερα στο αλάτι που έχουν πάνω αυτά τα δέρματα γιατί έτσι γίνεται η επεξεργασία τους, και από αυτό με την κατάλληλη χημική επεξεργασία με διαλύτες θα γινόταν η κοκαίνη αρχικά, θα έβγαζαν την κοκαίνη από τα δέρματα σε υγρή μορφή και στη συνέχεια πάλι με χημικές διαδικασίες θα την μετέτρεπαν σε στερεή. Μια διαδικασία που απαιτεί τεχνογνωσία και ειδικούς χειρισμούς, είναι και επικίνδυνη για αυτόν που την κάνει. Την διαδικασία αυτή είχαν αναλάβει ένας Ισπανός και ένας Βολιβιανός που είχαν έρθει στην Ελλάδα για το συγκεκριμένο λόγο. Τα δέρματα μετά την εισαγωγή τους με κοντέινερ από τον Πειραιά κατέληξαν σε μια αποθήκη, παλιό θερμοκήπιο στην περιοχή του Πικερμίου. Εκεί εγκαταστάθηκαν τα συγκεκριμένα άτομα. Συνελήφθησαν και οι δύο αυτοί, όπως και 5 Έλληνες και 3 Αλβανοί υπήκοοι και ένας Γεωργιανός. Ένας από τους Έλληνες είχε νοικιάσει το χώρο. Κάποιοι είχαν το ρόλο της υποστήριξης. Υπήρχε ένα σπίτι δίπλα στην αποθήκη αυτή. Οι άνθρωποι, οι χημικοί να τους πούμε, όπως τους λένε οι αστυνομικοί, δεν έβγαιναν από την αποθήκη για να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Οπότε φρόντιζαν να τους εξασφαλίζουν νερό και φαγητό. Έμεναν συνέχεια εκεί. Είναι άγνωστο, Γρηγόρη, πόση ποσότητα κοκαίνης θα έβγαινε ύστερα από αυτή τη διαδικασία. Πάντως οι αστυνομικοί μιλάνε για πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Τα δέρματα που ήταν εμποτισμένα με την κοκαίνη ήταν σε 30 παλέτες. Μιλάμε, δηλαδή, είχαν πολύ μεγάλο βάρος. Mm-hmm. Απλά η εκτίμηση για την ποσότητα της κοκαίνης που θα έβγαινε μετά την διαδικασία που περιέγραψα, περιμένουν οι αστυνομικοί να τους πει το χημείο του κράτους πόση θα είναι.
Νίκο Κουντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. να επιστρέψουμε στον πύρινο εφιάλτη, κυρίες και κύριοι, στην Ιεράπετρα, στην Κρήτη. Είχαμε νωρίτερα, ακούσαμε αναζωπηρώσεις, είχαμε συνδεθεί μέσω του ΕΡΤ News και είχαμε και μηνύματα από το 112. Πάμε, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την απεσταλμένη μας στην Ιεράπετρα, την Βαλέρια Δολαψάκη, η οποία θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες και την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα. Βαλέρια, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς η αρχική ηρεμία που φαινόταν το πρωί διαψεύστηκε και φάνηκε πόσο δίκιο είχαν οι πυροσβέστες που έλεγαν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Είχαμε μια νέα αναζωπήρωση. Μόλις οι άνεμοι εντάθηκαν και πάλι με τις ρηπές ανέμου να ανεβαίνουν ακόμη και στα 9 μποφόρ. Το τελευταίο μήνυμα από την πολιτική προστασία λέει ότι όσοι βρίσκονται στις περιοχές Καθαράδες, Φερμά, Κουτσουνάρη και Κακιάς Καλαλασιθίου να απομακρυνθούν προς Ιεράπετρα. Έχουν ήδη βρίσκεται και η αστυνομία επιβοδός και η πυροσβεστική και απομακρύνει τον κόσμο. Η πυροσβεστική συνεχίζει οι επίγειες δυνάμεις να δρούν στο πεδίο υπό πολύ δύσκολες συνθήκες σε πάρα πολύ δύσβατα σημεία που φαίνεται ότι δεν έχουν καν δρόμους. Και συνεχίζουν βεβαίως και τα εναέρια μέσα ακατάπαυστα από το πρωί, διαρκώς ανεφοδιάζονται και συνεχίζουν. Είναι 10 τα οποία επιχειρούν, το ένα είναι συντονιστικό και ελπίζουμε αυτή η νέα αναζωπήρωση να μην εξελιχθεί σε ένα πύρινο μεγάλο μέτωπο σαν το χθεσινό.
Μακάρι να πάνε όλα καλά και να έχουμε γρήγορα καλά αποτελέσματα. Βαλέρια Δολαψάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, φωτιά, όπως διαβάζω στο ΕΡΤ News, ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Τιτάν Ελευσίνας πριν από λίγη ώρα. Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Να δούμε τι γίνεται με τους ανέμους που είναι ισχυροί στην Κρήτη και στο Λασίθι. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
Ναι, βεβαίως. Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα έλεγα ότι στην Νότια Κρήτη έχουν δημιουργηθεί πολύ ειδικές και επικίνδυνες συνθήκες λόγω της ορογραφίας. Ουσιαστικά, ο θυελώδης βοριάς συναντά τις οροσειρές της Κρήτης, αναγκάζεται να τις κατέλθει και φτάνει στην Νότια Κρήτη ακόμα πιο ζεστός, πιο ξηρός και πιο ενισχυμένος, διότι περνά μέσα από τις Χαράδρες. Ο γενικός άνεμος εκεί φτάνει τα 7 με 8 μποφόρ. Υπάρχει μια τάση για μικρή εξασθένιση από το απόγευμα και λίγο παραπάνω θα πέσει κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα πέσουμε στα 6 μποφόρ. Και αύριο μέσα στην ημέρα νομίζω η εξασθένιση θα είναι πιο σημαντική. Γι' αυτό και η Κρήτη θα πέσει αύριο σε κατηγορία 3 κινδύνου πυρκαγιάς, ενώ σήμερα είναι στο πορτοκαλί, όπως και πολλές περιοχές προσύνεμε στο βοριά, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Από εκεί και πέρα, Παρασκευή και Σάββατο θα εξασθενήσουν σταδιακά οι βοριάδες με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Και από Κυριακή μέχρι και Τετάρτη, επιμένουν τα προγνωστικά στοιχεία, θα βιώσουμε ένα νέο κύμα καύσωνα με γενικευμένα σαραντάρια στη χώρα μας, αλλά όχι κάτι το ακραίο.
Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ξέσπασε σήμερα η μητέρα της Κυριακής Γρίβα, καταθέτοντας τη δίκη του 39χρονου πρώην συντρόφου της κόρης της και καθομολογία δολοφόνου της. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το αναλυτικό ρεπορτάζ. Άννα, πραγματικά συγκλονιστική η μητέρα της άτυχης Κυριακής.
Ναι, και ιδιαίτερα γρήγορη η κίνησή της να γυρίσει προς τον κατηγορουμένο, να τον κοιτάξει κατάματα και να του δώσει μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται το μνήμα του παιδιού της, λέγοντας ότι κοίτα το, είναι το μέρος όπου την οδήγησες εσύ με τις πράξεις σου. Πραγματικά ήταν μια στιγμή που σκόρπισε ρίγια να τριχύλα σε όλα τα μέλη του ακροατηρίου. Ο ίδιος ανέκφραστος, παγερά ανέκφραστος, και με σκυμμένο το κεφάλι πήρε την φωτογραφία και συνέχισε να την κρατά και να την κοιτά επί πολλή ώρα μέσα στο δικαστήριο. Πολλές φορές γύρισε προς την πλευρά του κατηγορούμενου η μητέρα της δολοφονημένης Κυριακής Γρίβα, η κυρία Δέσποινα Καλέα. Τον κοίταξε και το απευθύνθηκε. Ξέσπασε εναντίον του, αποκαλώντας τον φωνιά, δολοφόνο, κάθαρμα. Του ευχήθηκε να πάει στην κόλαση και του ζήτησε να ζητήσει μία πραγματική συγγνώμη απέναντι στην οικογένειά της. Συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα η εξέτασή της από τους δικηγόρους της οικογένειας. Θα ακολουθήσει και ο συνήγορος του κατηγορούμενου. Αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα η κατάθεσή της. Mm-hmm. Νωρίτερα είχαμε και ένταση στο δικαστήριο μεταξύ ενός εκ των δικηγόρων της οικογένειας του Γιάννη Απατσίδη και της Προέδρου, με αφορμή το σχόλιο της Προέδρου ότι ένα θύμα δεν μπορεί να προστατευτεί εάν δεν θέλει να προστατευτεί από το κράτος, υπό την έννοια ότι δεν καταγγέλει τον φερόμενο ως κακοποιητή της. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κυρίου Απατσίδη, ο οποίος αποκάλεσε το κράτος κράτος δολοφόνων, με την πρόεδρο σε επόμενη στιγμή μετά από διακοπή της διαδικασίας να αντιδρά επίσης και να λέει ότι απαγορεύω να αποκαλείται το μεικτό ορκωτό δικαστήριο κράτος δολοφόνων. Από την πρώτη στιγμή, Γρηγόρη, αυτή η δίκη διεξάγεται σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους, κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι το τέλος της.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, στο μέτωπο της ανεργίας, κάτω από το 8% διαμορφώθηκε το ποσοστό στη χώρα μας το φετινό Μάιο. Μάλιστα, το ποσοστό αυτό συνιστά την καλύτερη επίδοση του Νοέμβριο του 2008. Να ακούσουμε πώς σχολίασε την εξέλιξη αυτή με τη μείωση της ανεργίας ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα.
Είχαμε ανεργία στο 18%
και έπεσε
ανεργία
στο
των νέων 39%. Ναι. Έτσι. Το ξέρετε πώς είναι η πλήρης απασχόληση στην Ελλάδα σήμερα.
Έχει αυξηθεί, είναι αλήθεια. Ναι.
Είναι 77%.
Έχει αυξηθεί, είναι αλήθεια.
Προσέξτε τώρα, 77% ξέρετε πώς ήταν παλιότερα. Ήταν αντιστρόφως ανάλογος.
Ναι, δηλαδή,
ήταν το αντίθετο ακριβώς. Προσέξτε τώρα. Ανεργία γυναικών, μεγάλο πρόβλημα για μας, τεράστιο, έτσι. Ναι. Έχουμε πει και στο Υπουργείο Εργασίας, μας ενδιαφέρει να στηρίξουμε πολύ τις γυναίκες να μπουν στην αγορά εργασίας. Το 2015 ήταν στο 28,2% η ανεργία των γυναικών και τώρα είναι στο 9,8%. Ναι. Οι νέοι ήταν στο 39%
ναι, το αναφέρατε.
Και τώρα έχει πέσει κάτω από το μισό.
Στη Μέση Ανατολή τώρα, αξιωματούχοι της Χαμάς αναμένεται να εξετάσουν σήμερα τη νέα πρόταση κυχηρίας 60 ημερών, την οποία σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο έχει ήδη αποδεχθεί το Ισραήλ. Στόχος είναι η απελευθέρωση των ομήρων, αλλά και να ανοίξει ο δρόμος προς μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου επιμένει ότι στόχος είναι η εξόντωση της Χαμάς, την ώρα που πάνω από 90 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο από νέους σφοδρούς Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σε αυτή τη σύσκεψη των αξιωματούχων της Χαμάς, Έλενα, η οποία αναμένεται να αποφασίσουν τι θα κάνουν με αυτή τη νέα πρόταση κυχηρίας 60 ημερών στη Γάζα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, πράγματι, Γρηγόρη. Μηνύματα έχουν ήδη στείλει αξιωματούχοι της Χαμάς σε μέσα ενημέρωση όπως το CNN και το Al Jazeera τις προηγούμενες ημέρες, λέγοντας ότι η οργάνωση είναι ανοιχτή σε μια κατάπαυση του πυρός, όμως η Χαμάς θέλει αυτή η κατάπαυση του πυρός να οδηγήσει στο τέλος του πολέμου και είναι αντίθετη στην απελευθέρωση όλων των ομήρων χωρίς να συμβεί κάτι τέτοιο, χωρίς δηλαδή να τελειώσει ο πόλεμος. Παρ' όλα αυτά, πηγές αναφέρουν ότι αυτή η νέα πρόταση, νέα με την έννοια ότι διαφέρει από αυτή του Στίβου Γουίτκοφ και δόθηκε στη Χαμάς από το Κατάρ και την Αίγυπτο από τους μεσολαβητές αυτούς, έχει κάποιες εγγυήσεις από τις ΗΠΑ ότι όταν αυτή η περίοδος φτάσει στο τέλος της, οι δύο μήνες δηλαδή, ακόμη και αν δεν έχει υπάρξει μέχρι τότε συμφωνία για το τέλος του πολέμου, δεν θα σημάνει αυτόματα ότι θα μπορεί το Ισραήλ να βομβαρδίσει την επόμενη ώρα της λήξης της εκεχηρίας. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες εγγυήσεις προς αυτό. Επίσης, δίνονται εγγυήσεις και για την επανέναρξη της ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Και αυτό επίσης, αν επιβεβαιωθεί, Γρηγόρη, γιατί αυτά είναι πηγές που αναφέρονται στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση, κυρίως στο CNN. Αν επιβεβαιωθεί, αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις για την GHF, την Αμερικανική Ιδιωτική Εταιρεία, που διανέμει εδώ και περίπου 1,5 μήνα την ανθρωπιστική βοήθεια. Μάλιστα, σήμερα αξιωματούχος του ΟΗΕ δήλωσε ότι πρόκειται για μια παγίδα θανάτου, ότι η εταιρεία αυτή είτε συμβάλλει στο να σκοτώνονται, είτε να μην λαμβάνουν τη βοήθεια οι κάτοικοι της Γάζας. Σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές Αρχές, κοντά στα κέντρα διανομής βοήθειας από Ισραηλινά πυρά έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 500 άνθρωποι και είναι ένα θέμα, ένα αγκάθι πραγματικά και για τις διαπραγματεύσεις αλλά και για τους ίδιους τους ανθρώπους στη λωρίδα της Γάζας που πρέπει επιγόντως να λαμβάνουν την ανθρωπιστική βοήθεια χωρίς βέβαια να βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ότι αποδέχεται την πρόταση, όμως σύμφωνα πάλι με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο στενότατος σύμβουλος του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που συναντήθηκε την Τρίτη με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, αποδέχτηκε αυτή την πρόταση και γι' αυτό μετά ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ισραήλ δέχεται την πρόταση, η οποία να πούμε, όπως λέγαμε και χθες Γρηγόρη, ότι περιλαμβάνει σε ένα στάδιο τουλάχιστον, γιατί αυτά δεν έχουν ξεκαθαριστεί, είναι πληροφορίες, την απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων και 18 σωρών ομήρων. Με τις πληροφορίες επίσης να αναφέρουν ότι περίπου 25 με 28 είναι οι ζωντανοί όμηροι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Γάζα. Από εκεί και πέρα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν αναχωρήσει για την Ουάσιγκτον την Κυριακή, θα έχει μία νέα συνάντηση με το Υπουργικό του Συμβούλιο το Σάββατο για να συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα με τους ακροδεξιούς εταίρους του, κυρίως τον Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας αλλά και τον Υπουργό Οικονομικών, να φέρουν στεναρές αντιρρήσεις όσον αφορά την Χαμάς, την εξόντωσή της και το τι μέλη γενέστε στην λωρίδα της Γάζας. Πάντως και ο ίδιος ο Νετανιάχου σε δηλώσεις του, κλείνοντας να σου πω, ότι είπε ότι δεν θα επιτρέψει να υπάρξει Χαμανιστάν, όπως είπε χαρακτηριστικά, ότι δεν θα επιτρέψει δηλαδή να παραμείνει Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας.
Ελένα, μένει στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί μας έλεγε ότι ο Νετανιάχου αναχωρεί την Κυριακή για την Ουάσιγκτον. Την Κυριακή επίσης αναχωρεί για τη Βεγγάζη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε μια περίοδο έντονων διαβουλεύσεων για την επικύρωση ημί του τουρκολιβικού μνημονίου. Η Ελλάδα δεν θα μπει ποτέ σε λογική πλειοδοσία στη Λιβύη, ξεκαθαρίζει, μιλώντας στο πρώτο θέμα, ο κύριος Γεραπετρίτης.
Δεν εγκαταλείψαμε ποτέ την Λιβύη, κύριε Ευγενίδη. Αντιθέτως, προσπαθήσαμε να αποκαταστήσουμε μια ισορροπία στην εξωτερική μας πολιτική. Η Ελλάδα δεν θα μπει ποτέ σε μια λογική πλειοδοσίας και εξαγοράς. Η δική μας λογική στηρίζεται περισσότερο στις αρχές της Ελλάδας, του αξιόπιστου εταίρου. Θέλω να σας πω ότι έχουμε πολλά όπλα στη φαρέτρα μας και βεβαίως το τουρκολιβικό μνημόνιο, ανεξαρτήτως του ποιος το κυρώνει, είναι εξ ορισμού ανυπόστατο και άκυρο. Όχι μόνο επειδή μπορεί να προέρχεται από μη νομοποιημένη αρχή, αλλά επιπλέον επειδή αντίκειται κατά την ουσία του στο διεθνές δίκαιο. Εμείς είμαστε πάντοτε στην πρώτη γραμμή της ουσιαστικής διαπραγμάτευσης. Θα ζητήσω από τις δύο πλευρές της Λιβύης να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις και για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Είναι μια συζήτηση η οποία δυστυχώς διακόπηκε τα τελευταία χρόνια και βεβαίως διακόπηκε οριστικά για την τετραετία που ακολούθησε με την υπογραφή του τουρκολιβικού μνημονίου και την αποστολή του μνημονίου αυτού στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Την Κυριακή, λοιπόν, θα βρίσκεται στη Βεγγάζη ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, Κατερίνα.
Πράγματι, Γρηγόρη, την Κυριακή 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στη Βεγγάζη ο Υπουργός Εξωτερικών, όπου θα συναντηθεί και με τον ισχυρό άντρα του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, τον στρατάρχη Χάφταρ, ενώ την Τρίτη 15 Ιουλίου θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Τρίπολη, όπου θα έχει συναντήσεις με αξιωματούχους. Οι επισκέψεις, να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, γίνονται σε μια περίοδο έντονων διαβουλεύσεων για την επικύρωση ημί του τουρκολιβικού μνημονίου από τη βολή του Τομπρούκ σε μια χώρα διχασμένη με δύο κυβερνήσεις, εκείνη τη Εθνική Ενότητα στην Τρίπολη, της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ που έχει επικυρώσει το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και εκείνης της Ανατολικής Λιβύης που ελέγχεται από τις δυνάμεις του στρατάρχη Χάφταρ. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα πάντως της Αθήνας λίγες ώρες, λίγες μέρες πριν την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών. Ο κ. Γεραπετρίτης, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο θέμα, ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε εγκαταλείψαμε τη Λιβύη, η Ελλάδα δεν θα μπει ποτέ σε λογική πλειοδοσία τη εξαγορά. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι σύμφωνα με την ιστοσελίδα Middle East Eye, η Αίγυπτος σε εξασκεί πιέσεις προς τον Χάφταρ μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ανώτερου Συμβούλου του Λευκού Οίκου Μάσαντ Μπούλος να μην επικυρώσει το τουρκικό Λιβικό μνημόνιο.
Κατερίνα Φρίστα, να σε ευχαριστούμε πολύ. Στην επικείμενη επίσκεψη του κ. Γεραπετρίτη στην Βεγγάζη αναφέρθηκε νωρίτερα στο briefing και ο κ. Μαρινάκης. Πάμε ξανά στον Νότι Ανιάδη για να μας πει περισσότερα. Νότι.
Καλησπέρα και πάλι Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αναμενόμενο ήταν να τεθεί το ζήτημα και στην τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Υπουργός Επικρατείας και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, κ. Βαρνάκης, αναφέρθηκε τόσο ανέφερετο στην επίσημη ανακοίνωση ότι εισαγωγικά ο κ. Γεραπετρίτης θα επισκεφθεί τη Βεγγάζη και θα συναντηθεί με τον στρατάκι Χαφτάρ, αλλά και την Τρίπολη, την επομένη, όπου θα έχει συναντήσει με αξιωματούχους χωρίς να διευκρινιστεί. Και είναι αυτή. Υπάρχουν δύο κυβερνήσεις ως γνωστό. Στην Λιβύη, μία της Τρίπολης είναι αγωνισμένη και η Βουλή που έχει πάει στην Βεγγάζη και βρίσκεται στην Ανατολική Λιβύη, από όπου υπάρχουν αυξημένες ροές και αυτό είναι ένα θέμα, όπως υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκη, στο οποίο θα τεθεί, αναμένεται να τεθεί, τις συναντήσεις με τον κύριο Χαφτάρ. Κατάλληλα, ο Παύλος Βαρνάκης υποστήριξε ότι οι ξεκάθαρες θέσεις της Ελλάδας αποδίδουν καρπούς, όπως η αντίδραση της χώρας μας στις αυξημένες ροές με την αποστολή φρεγατών εκεί, στο Λιβικό, στα διεθνή ύδατα, βεβαίως έξω από τα ύδατα της Λιβύης, αλλά και στις αποφάσεις, στην πρόσφατη άλλωστε απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ανακοίνωση που επανέλαβε, έκανε λόγο για παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και επανέλαβε ότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι τα ανατολικά και νότια ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Είναι, η Ελλάδα βρίσκεται, υπογράμμισε και με αυτό θα κλείσω ο κύριος Μαρινάκης, στο καλύτερο δυνατό σημείο, την πιο δύσκολη περίοδο γεωπολιτικά για την περιοχή μας, έχοντας χωρίς την πονοκρουσία η κυβέρνηση Μητσοτάκη μεγαλώ στην Ελλάδα, στο Ιόνιο, με την ΑΟΣ, σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά, σε ό,τι αφορά την ρητή δέσμευση ότι έχουμε τα σύνορά μας είναι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε. Ερχόμαστε ξανά σε ένα Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι γίνεται με την στην Ινδονησία τώρα και όπου δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται μετά τη βήθηση φεριμπότ ανοιχτά του Μπαλί.
Ναι, στο ferry boat αυτό επέβαιναν 65 άνθρωποι, 53 επιβάτες και 12 μελές πλήρωμα. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό έχουν αναστηθεί νεκροί 5 άνθρωποι. 31 διασώθηκαν ευτυχώς, αλλά τουλάχιστον 25 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη. Οι καιρικές συνθήκες είναι εξαιρετικά κακές, με πολύ δυνατούς ανέμους και αυτό συνέβαλε σύμφωνα με τις αρχές στο τραγικό ναυάγιο. Αλλά πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, ότι τα ναυάγια στην Ινδονησία, σε μια κατεξοχήν νησιωτική χώρα, δεν είναι σπάνιο φαινόμενο και υπάρχουν πολλά θέματα ασφάλειας με τα πλοία.
Και να κλείσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που αναμένεται η ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την τελική εγκρίση του φορολογικού νομοσχεδίου Τραμπ. Έχει αναφερθεί πολλές φορές αυτό το νομοσχέδιο, Έλενα, που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
Ναι, Γρηγόρη, μετά από μια μαραθώνια πραγματικά συνεδρίαση, ολονύχτια και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το θέμα έρχεται, το νομοσχέδιο έρχεται τελικώς προς ψήφιση. Αυτή την ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη ομιλίες στην Βουλή των Αντιπροσώπων και θα ακολουθήσει η τελική ψήφιση του νομοσχεδίου. Οι Ρεπουμπλικανοί λένε ότι έχουν εξασφαλίσει τις ψήφους. Δεν θα μπορούσαν να χάσουν πάνω από 3 Ρεπουμπλικανούς βουλευτές για να περάσει το νομοσχέδιο αυτό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Τραμπ. Και οι αντιδράσεις που είπες είναι γιατί θα επιβαρύνει το χρέος κατά 3 τρισεκατομμύρια δολάρια περίπου τα επόμενα χρόνια, ενώ έχει πολύ σημαντικές περικοπές κυρίως στο Medicaid, το σύστημα υγείας και στα επιδόματα, πολλά κοινωνικά επιδόματα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, και για τους γερουσιαστές και για τους βουλευτές είναι κάπως δύσκολο να το μεταφέρουν στους ψηφοφόρους τους. Πάντως, στόχος του Ντόναλντ Τραμπ και των ηγετών των Ρεπουμπλικανών είναι να περάσει το νομοσχέδιο ώστε να το υπογράψει αύριο ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως έχει πει, 4 Ιουλίου, η μέρα της ανεξαρτησίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, θλίψη στον κόσμο του ποδοσφαίρου για το θάνατο του Ντιόγκο Ζώτα, Πορτογάλου ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 27 ετών, διεθνής ποδοσφαιριστής, μαζί του κάτοχος του, ο Άντρε, 28 ετών και αυτός ποδοσφαιριστής σε μικρότερη
ομάδα. Έχουν κυκλοφορήσει και βίντεο από το αυτοκίνητο που όχι απαθρακώθηκε, έχει λιώσει το κινητό του, πανάκριβο αυτοκίνητο αυτό που οδηγούσε. Προφανώς οδηγούσε γρήγορα, ξέφυγε έτσι από την πορεία, έγινε αυτή η σύγκρουση, οπότε κάηκαν. Το δυστύχημα, το εξίσου δυστύχημα είναι ότι παντρεύτηκε πριν από λίγες μέρες. Ο ποδοσφαιριστής έχει 3 παιδάκια, οπότε καταλαβαίνουμε πόσο πιο δύσκολο είναι αυτό για την οικογένειά του. Και ήδη στο γήπεδο της Λίβερπουλ, εδώ και αρκετή ώρα, δηλαδή από εδώ και 2 ώρες περίπου, μαζεύονται οπαδοί της ομάδας, καταθέτουν λουλούδια έξω από το αποδυτήριο, ως έτσι μια ένδειξη να φορτιμήσει προς τον ποδοσφαιριστή που έφυγε άδοξα τη ζωή.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Παρασκευή οι άνεμοι θα εξασθενήσουν κατά ένα εποφόρ στο Αιγαίο, θα έχουν ένταση 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 εποφόρ σε κάποιες περιοχές όπως η Νότια Κρήτη ή το στενό του Καφυρέα. Λίγο όμως η θερμοκρασία θα ανέβει. Στην Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει στα δυτικά και στο κέντρο της πόλης στους 35 ή 36 βαθμούς. Στα ανατολικά βέβαια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι, καθώς οι βοριάδες στον Ευωϊκό θα φτάνουν ακόμα μια ημέρα τα 5 εποφόρ. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στα δυτικά υπηρετικά, εκεί το θερμόμετρο στους 37-38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα ανέβει στους κατά ένα βαθμό. Ουσιαστικά ξεκινάει ένα κύμα καύσωνα την Κυριακή. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει και τους 38 βαθμούς σε υπηρετικές περιοχές και στην Αθήνα στους 37-38 βαθμούς. Δευτέρα ανεβαίνει και άλλο λίγο η θερμοκρασία και οι πιο ζεστές μέρες αυτού του κύματος καύσωνα θα είναι η Τρίτη και Τετάρτη. Στην Αθήνα θα φτάσουμε την Τετάρτη πιθανόν τους 39 με 40 βαθμούς. Στα υπηρετικά θα ξεπεράσουμε και τους 40 βαθμούς, όχι πολύ, πάμε 41 ή και 42 βαθμούς. Ένα τυπικό κύμα καύσωνα αυτή την εποχή για τη χώρα μας, όχι βέβαια το κύμα της Δυτικής Ευρώπης σε καμία περίπτωση. Η θερμοκρασία πάντως με τα σημερινά στοιχεία από την Πέμπτη θα αρχίσει να υποχωρεί. Περνάει ένα σύστημα από τα Βόρεια Βαλκάνια με βροχές καταιγίδες και θα ρίξει θερμοκρασία σημαντικά και στη χώρα μας την Πέμπτη.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσικλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλτηριανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Μαρία Κυριάκη, αφού προηγουμένως η Χρύση Αμπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.